Neću naravno ja mnogo čitati iz ovih knjiga, nego se uprošite odmah da kažem unaprijed zašto su te tri knjige predamno. Prva je Svetopismo Novog Zaveta, ova najmanjeg obima, ali najveća po značaju sadržaju, zbog samog teksta koji govori o događaju koji u stvari sutra razvijemo, a taj tekst obuhvata 11. glavu 4. kanonskog evanđelja, evanđelja po Jovanu. Druga knjiga je jedno od mnogih tumačenja na evanđelje po Jovanu. Ono je odabrano, ako zatreba neki svetotački citat, ako se nešto ne setim, ili objašnjenje nekog retkog izraza, eventualno. I ova knjiga velika koju vidite je dušova na grčkom jeziku, a liste su u prevodu na crnozorenski upotrebu našim pravojima. To je bogosuždara knjiga koja se upotrebljava u dane svete četrdesetnice, znači ove dane posta, počevši od pripremnih nedelja, od nedelje carinika i fariseja, pa kroz ceo post i strasna sedmica do Vaskrsa. I ta knjiga se zove Triod, Triodion na grčkom, Tripesnec, zato što se najčešće ne čita ceo kanon, jedan važan deo jutrenja, nego se on sastoji od tri pesme i zato se knjiga zove Triod, od tri pesme. Tako da i tu ću samo da, pošto naravno nikad nemam vremena ni prilike da poput profesora Jerotića tođem sa gotovim tekstom za bilo kakve izlaganje, suviše sam u raznim aktivnostima i ne stižem, ali sam poneo knjigu sa sobom u nameri da kad budemo objašnjavali ukratko liturgijski smisao praznika, da to i potkrepim sa dva, tri relativno kratka citata iz bogosluženja sutrašnjeg dana, koje je počelo već danas večernjim bogosluženjem, praktično liturgijom prezosećenih darova, jer je ona u stvari večernje na kojem se pričešćujemo. Samo da čašu otvorim na odgovarajućem mjestu da bude prijavnici. Ja sam ovu temu odabrao iz jednog prostog razloga, što ovdje, to hvala Bogu, tokom niza godina sastajemo se i nedelji pravoslavlja u Svetosavskoj i van njih i razgovaramo o mnogim značajnim temama koje osvjetljavaju razne dimenzije i sadržaje naše vere, tradicije i istorije naše crkve, njenog iskustva i problema savremenog čovjeka u svetlu naše vere i tako dalje. I obično je ta nedelja po pravilu uvek u isto vreme, znači sada u toku ove sedmice časnog posta, posle odmah sledi praznik Sveti, zatim Strasna sedmica i Vaskrs. A da nikad u toku tih svih godina nismo postavili pitanje sami sebi, pa da li nam je svima poznato, makar u najopštijim crtama, kakav je to praznik koji zovemo svakodnevnom žargonu Lazareva subota. I kako je to uopšte neobičan praznik, šta znači Lazareva subota? Ko je uopšte taj Lazar kojem je reč na taj praznik? Mi obično znamo za svetog kneza Lazara, vezi sa praznikom Vidovdanom. Možda smo čuli da ima i drugih svetih po imenu Lazar, ali šta se tačno i ko se tačno prazne Nazare u subotu, obično se većina vernika i ne pita. Možda često ni oni kojima je krsno ime i slava ovaj praznik, nisu dovoljno obavešteni o tome koga i zašto slave. Ja ne znam da li u Subotici ima svečara sutra, pretpostavljam da ima, nije od slava koji imaju mnogo svečara, ali ipak ostaje. Zanimljivo je da je pokojni patrijarh slavio Lazare u subotu, da je i današnji novi patrijarh također slavio Lazare u subotu, to je redka slava. I hteo da u nekoj vrsti malog opštog uvoda kažem da najstariji i prvobitni praznik, praznik Novozavetne crkve je praznik Paske, praznik Vaskrsenja. Svaka liturgija koja se služi u crkvi je spomen Krista i Vaskrsenja. Ako ta praksa da se liturgija služi u nedeljni dan, kada se istorijski zbio događaj na događaj, na događaj Vaskrsenja, je zasvjedočena već na stranicama Novog Zaveta i već u rani hrišćani, zato dotadašnji narodni naziv tog dana, a u Rimskoj imperiji dan se zvao Dan Sunca, jer su tog dana pagani praznovali neki državni kult koji je bio uveo od rimskih careva kao što ovaj za građane i koji su nazivali Dan nepobedivog sunca, obožavali su sunce. I zato je mnogim jezicima taj prastari predhrišćanski naziv za nedeljni dan ostao u upotrebi. Verovatno od vas mnogi razumeju nemački, znate da se nedelja zove Sonntag, to znači dan sunca, ili Sunday, na engleskom isto tako dan sunca. Ali, zahvaljujući hrišćanstvu, taj naziv je, naročito u jezicima naroda koji su rano hristijanizovani, vrlo brzo zamenjen nazivom Dan Gospodnji, jer je to tako nazivan Dan Vaskrsenja Hristova. I zato se u većini jezika sredozemnog basena tako i zove. Dominika na latinskom, Domenika na italijanskom, Dimanš na francuskom, Kirijaki na grčkom, svugdje dakle Dan Gospodnji. Iz tog, dakle, prvobitnog praznika crkve, kao njegova svojevrsna projekcija, razvili su se svi ostali praznici. Oni najstariji su vezani za biblijske događaje i ličnosti. Znači, imamo čitav niz praznika, za neke znamo tačno i kada su ustanovljeni, koji ih je ustanovio od velikih otaca crkve, i u koju svrhu i u koje vreme, tako recimo znamo za praznik Božića, tačno i precizno, kad je prvi put kao zasedan praznik uveden. To je prosto usput da kažem, to je jedini, jedan jedini praznik koji je najpre ustanovljen u zapadnoj crkvi, tada je nam crkva bila jedinstvena, ali najpre na zapadu hrišćanskog sveta, pa je onda prenet na istok u četvrtom veku. A svi drugi praznici su najpre praznovani na istoku, pa su onda preneti i na zapad. A za neke druge ne znamo tačno vreme kada su ustanovljeni, pod kojim okolnostima su ustanovljeni, ali u svakom slučaju